Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Siaran petang VOA Washington kembali hadir ke ruang Anda untuk edisi Jumat 30 Mei 2014. Saya Adriana Semiring menemani Anda dengan berbagai informasi aktual dan menarik yang telah kami himpun di ibu kota Amerika. Diawali dengan berita-berita penting dari mancanegara, diantaranya militer Thailand tutup jalan-jalan utama di Bangkok. Serangan udara Suriah tewaskan 14 warga sipil per hari. Militer Ukraina akan lanjutkan ofensif di wilayah timur negara itu. Produser malam ini, Lea Johannes, menyiapkan sejumlah laporan menarik untuk Anda dan inilah cuplikannya.
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Menegger Nasution, menyatakan Komisi Pemilihan Umum harus benar-benar memperhatikan para penyandang cacat atau disabilitas pada pemilu presiden mendatang.
Lahir di kota St. Louis, Missouri, tahun 1928, Maya Angelou menghabiskan sebagian besar masa kecilnya bersama neneknya di Stamps di Arkansas.
Kami juga dibantu teknisi Curtis Bynum. Kini ikutilah berita dunia disampaikan Leona Triyono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Ratusan tentara menutup persimpangan-persimpangan jalan yang sibuk di kota Bangkok, Thailand hari Kamis untuk mencegah protes yang direncanakan oleh orang-orang yang menolak kudeta militer pekan lalu. Truk-truk yang mengangkut tentara memblokir semua jalan masuk ke Monumen Kemenangan di Bangkok dalam sebuah pengerahan kekuatan besar-besaran pada jam-jam sibuk. Tapi sedikit demonstran terlihat di daerah itu dan banyak pedagang kaki lima menutup kiosnya lebih awal. Pengerahan tentara besar-besaran dilakukan satu hari setelah ratusan demonstran berkumpul di Victory Monument. Ketika tentara muncul, bentrokan terjadi. Botol-botol air dan benda-benda lainnya dilemparkan ke arah tentara dan sebuah kendaraan tentara dipenuhi coret-coretan bertuliskan tolak kudeta keluar. Penguasa militer Thailand melarang demonstrasi dan menahan ratusan pejabat pemerintah, politisi dan aktivis anti kudeta sejak merebut kekuasaan pekan lalu. Sebagian besar dari mereka telah dibebaskan setelah berjanji untuk tidak melakukan demonstrasi, tetapi sebagian lainnya menghadapi tuntutan.
Sebuah pengadilan Kamboja mendapati 23 orang bersalah melakukan kekerasan dalam pemogokan oleh pekerja garmen, tetapi semua diberi hukuman yang ditangguhkan dan dibebaskan. Pengadilan Kota Phnom Penh hari Jumat memutuskan bahwa para terdakwa yang telah ditahan sejak penangkapan mereka bulan Januari telah menjalani waktu cukup lama dalam tahanan. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyambut baik pembebasan mereka tetapi mengkritik penghukuman mereka. Kelompok HAM telah sangat mengutuk penangkapan itu dengan mengatakan para terdakwa diadili untuk mencegah terjadinya demonstrasi lebih lanjut. Beberapa orang tewas dan puluhan cedera oleh satuan militer elit yang melepaskan tembakan ke kerumunan orang yang mengadakan aksi protes di luar Phnom Penh bulan Januari. Pihak berwenang telah menolak untuk menyelidiki apakah pasukan keamanan bertindak secara sah. Para pengunjuk rasa menuntut agar upah minimum dinaikkan 2 kali lipat.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Sebuah kelompok aktivis Suriah mengatakan serangan udara pemerintah telah menewaskan hampir 2.000 warga sipil tahun ini di kota terbesar di negara itu, Aleppo dan sekitarnya. Organisasi yang menamakan diri Pemantau HAM Suriah yang berbasis di Inggris itu mengatakan hari Jumat 567 anak dan 283 perempuan termasuk di antara orang-orang yang tewas di kota di Suriah Utara itu yang merupakan kubu bagi oposisi. Jumlah tersebut yang didapat dari para kontak kelompok yang berbasis di Inggris itu di lapangan berarti 14 warga sipil tewas setiap hari antara tanggal 1 Januari sampai 29 Mei. Rami Abdul Rahman dari kelompok itu mengatakan kepada VOA bahwa kekerasan yang sedang berlangsung tidak memungkinkan penyelenggaraan pemilu presiden yang bebas dan adil seperti yang direncanakan pada tanggal 3 Juni mendatang. Presiden Bashar al-Assad diperkirakan akan dengan mudah memenangkan masa jabatan ketiga sebagai presiden dalam pemungutan suara itu. Kelompok-kelompok oposisi dan banyak pengamat internasional mengatakan pemilu itu sebagai lelucon.
Penjabat Menteri Pertahanan Ukraina mengatakan pasukannya akan melanjutkan serangan militer terhadap pemberontak pro-Rusia di Ukraina Timur setelah serangan hari Kamis di wilayah itu menewaskan sedikitnya 12 prajurit. Mykhailo Koval mengatakan militer akan meneruskan misi mereka sampai perdamaian dan ketertiban pulih di daerah itu. Dia berkata demikian kepada wartawan di Kiev hari Jumat, sehari setelah separatis pro-Rusia menembak jatuh sebuah helikopter militer di dekat kota Sloviansk yang bergolak. Seorang jenderal termasuk di antara yang tewas. Koval juga mengatakan pasukannya telah mengusir para separatis dari wilayah selatan dan barat kota Donetsk, serta wilayah utara kota Luhansk.
Polisi Pakistan mengatakan telah menangkap 4 orang terkait kasus seorang perempuan hamil yang dirajam hingga tewas di kota Lahore, Pakistan Timur oleh keluarganya karena menikah dengan pria pilihannya. Polisi hari Jumat mengatakan mereka yang ditahan termasuk paman dan 2 sepupu perempuan itu. Hari Kamis, Perdana Menteri Nawaz Sharif mengeluarkan pernyataan yang berisikan petunjuk agar Menteri Utama Provinsi Punjab, di mana Lahore adalah ibu kotanya, segera mengambil tindakan. Polisi mengatakan Farzana Parvin, yang berusia 25 tahun, hari Selasa dilempari dengan batu bata di luar sebuah gedung pengadilan selagi ia menunggu untuk melapor kepada hakim bahwa ia menikahi seorang pria atas kehendaknya sendiri. Suaminya mengatakan kepada para wartawan ia memohon kepada polisi untuk menghentikan serangan itu, tetapi mereka hanya berdiri dan tidak melakukan apapun sebagai anggota keluarga istrinya, termasuk ayah dan saudara lelakinya memukuli perempuan itu. Kepala Kepolisian Lahore, Shafiq Ahmad, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa tidak ada polisi yang hadir di TKP ketika terjadi serangan itu.
2 remaja Amerika menjadi 2 kontestan pertama yang sama-sama unggul dan memenangkan kejuaraan nasional mengeja yang disebut Scripps National Spelling Bee Championship. Shiram Hartwar dari New York dan Ansun Sujo dari Texas diumumkan sebagai pemenang bersama Kamis malam setelah 6 putaran pertandingan tanpa henti yang menegangkan. Kata final yang harus dieja Hartwar adalah Stichomythia, yaitu tipe dialog yang dalam drama Yunani kuno. Sujo, yang berusia 13 tahun, berhasil mengeja Violetelton, sebuah kata dari bahasa Perancis untuk sisipan surat kabar atau opera. Demikian berita dunia.
Inilah VOA.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Mobil tertua yang dibuat di India, Ambassador, mampu berkompetisi dengan mobil-mobil yang lebih baru dan lebih bergaya selama beberapa dekade. Tetapi kini tampaknya akan tersingkir. Seperti dilaporkan koresponden VOA Anjana Parischa dari New Delhi, produksi mobil itu ditangguhkan dan banyak orang khawatir mobil itu tidak akan diproduksi lagi. Bagi sopir taksi Balvinder Singh, tidak ada keraguan membeli Ambassador untuk mengangkut penumpangnya di ibu kota India. Kata Singh, semua penumpangnya suka. Mobil itu nyaman, dia sudah menggunakan Ambassador selama 50 tahun. Tidak heran dia sedih ketika Hindustan Motors mengumumkan bahwa perusahaan itu menangguhkan produksi Ambassador sampai pemberitahuan lebih lanjut karena permintaan yang lemah dan kekurangan dana. Singh tidak sendiri. Gelombang nostalgia melanda negara itu ketika menyadari Ambassador, mobil yang diilhami oleh Maurice Oxford Inggris ini, mungkin akan tersingkir. Sejak tahun 1958 ketika Ambassador pertama diproduksi, sampai pertengahan tahun 80-an, mobil besar ini merajai jalan-jalan di India. Dengan lampu suar merah di atas, Ambassador dengan bangga mengangkut para perdana menteri dan pejabat. Mobil yang dikenal dengan julukan Ambi ini adalah kendaraan favorit keluarga India. Saingan pertamanya muncul pada pertengahan tahun 80-an ketika pabrik mobil Jepang, Suzuki, bekerja sama dengan perusahaan India membuat mobil kecil dengan harga terjangkau, Maruti. Tapi Ambassador masih mempertahankan statusnya sebagai mobil elit yang kuat. Dominasi itu berakhir pada tahun 1991 ketika India membuka ekonominya bagi mobil-mobil asing. India dibanjiri mobil-mobil kecil hemat bensin dan desain yang apik. Selain mobil kecil, ditawarkan juga mobil kelas menengah yang mewah dan berbagai jenis SUV. Ambassador semakin sulit menarik pembeli yang sebagian besar orang muda dan lebih aspiratif di India. Diksa Pandey, profesional muda di New Delhi, punya kenangan indah dengan mobil Ambassador milik kakeknya. Tetapi dia tidak pernah berpikir untuk membeli Ambi yang dianggapnya mobil kuno.
They're a bit retro, so you know they feel a little outdated, and I don't think they will have the
mobil same itu sedikit retro, sehingga terasa ketinggalan zaman. Dan saya pikir mobil itu tidak memiliki tenaga dan kegesitan yang sama dengan mobil yang Anda inginkan pada zaman sekarang ini. Saya suka SUV karena besar dan kuat, dan tenaga penting untuk mobil.
Ambassador tetap terpaku pada desain zaman dulu. Mobil ini bisa bertahan selama 6 dekade berkat perlindungan pemerintah dan para supir taksi yang masih memakainya karena perbaikannya murah. Tetapi penjualan Ambassador terus menurun dan tahun lalu hanya terjual 2.200 mobil. Porsi yang kecil di mana 1,8 juta mobil terjual. Ada pembicaraan mengenai investor baru untuk mobil itu, tetapi pakar otomotif meragukan apakah produksi Ambi dapat dihidupkan kembali. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Inilah Voice of America.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Komisi Pemilihan Umum untuk lebih memperhatikan para penyandang cacat dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Meneger Nasution, menyatakan Komisi Pemilihan Umum harus benar-benar memperhatikan para penyandang cacat atau disabilitas pada pemilu presiden mendatang. Berdasarkan pantauan Komnas HAM di hampir seluruh provinsi, selama pemungutan suara pemilu legislatif 2014, KPU masih belum mengakomodir partisipasi penyandang cacat. Menurut Meneger, masih banyak penyelenggara pemilu yang tidak ramah terhadap kelompok disabilitas. Selain itu, KPU, kata Meneger, juga tidak memiliki data penyebaran penyandang disabilitas sehingga penyebaran logistik pemilu bagi penyandang disabilitas tidak merata. Akses bagi penyandang disabilitas juga kurang diperhatikan, seperti pagar menuju TPS yang terlalu sempit dan berbentuk tangga, penempatan kotak suara yang terlalu tinggi, dan lokasi TPS yang tidak rata.
Kita masih menyaksikan negara ini memperlakukan mereka sebagai orang sakit. Mereka bukan orang sakit, tapi punya kebutuhan khusus. Negara ini tidak membuat sosialisasi untuk mereka secara umum. Yang ada itu sosialisasi terbatas.
Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat, Happy Sembayang, menilai KPU kurang melakukan sosialisasi tata cara pemilihan untuk para penyandang cacat ke tingkat seperti kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Akibatnya KPPS tidak siap memberi akses bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Pada pemilu presiden mendatang, penyelenggara pemilu di tingkat TPS harus memperhatikan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Ia khawatir pelayanan yang tidak maksimal membuat penyandang disabilitas tak menggunakan hak pilihnya.
Yang pasti lokasi itu sebisa mungkin mudah untuk jangkau. Yang kedua, fasilitas di dalam TPS-nya, Mas. Jadi misalkan meja pencoblosan itu kita usulkan memang tidak lebih dari 1 meter. Dan kalau bagusnya lagi seperti meja kita ini ada rongga di bawah. Sehingga ketika kursi roda datang, kursi rodanya bisa masuk di bawah rongga meja. Lalu misalkan mengenai alat bantu. Alat bantu untuk pemilih tunanetra itu sebetulnya itu menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Mungkin dengan itu mereka bisa memilih secara langsung dan mandiri.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik berjanji, pelaksanaan pemilu presiden mendatang akan lebih ramah terhadap penyandang cacat. Hak-hak penyandang cacat dalam pemilu akan diidentifikasi dan diakomodasi. Menurutnya ada beberapa langkah yang akan KPU tempuh demi mendorong partisipasi penyandang cacat. Langkah yang sudah berlangsung seperti membuat buku panduan, regulasi, dan TPS khusus penyandang cacat akan dilanjutkan. Pendataan pemilih nanti lanjutnya akan dilakukan lebih spesifik dengan menyertakan jenis disabilitas. Hal ini berguna untuk mengetahui jenis dan jumlah alat bantu bagi penyandang cacat dalam menggunakan haknya pada pemungutan suara 9 Juli 2014 mendatang.
Penyelenggara mesti dengan pengalaman 9 April kemarin mesti mempersiapkan diri dengan perangkatnya, dengan strukturnya, benar-benar bisa mengelola pilpresnya dengan baik, dengan jujur.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia, bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Perempuan asal Bangladesh, Nishat Jabin, menikmati kehidupannya sebagai mahasiswi di Universitas Virginia atau UVA. Kalau sedang rindu dengan kampung halamannya di Dhaka, dia menelpon adiknya dan berbincang dengan bahasa Bangla. Tetapi kalau berbincang dengan temannya Mina Khan, Jabin menggunakan bahasa Urdu. Jabin senang mempelajari bahasa.
If someone asks how many language do you want to know, I say more than the number of fingers I have. So probably 11.
Kini Jabin bisa berbicara 4 bahasa. Para mahasiswa di UVA tidak hanya mengambil kelas bahasa, mereka mengambil kelas dalam bahasa yang ingin mereka pelajari, seperti sastra Prancis. Berbagai bahasa mewarnai kampus UVA. Pendiri UVA dan mantan Presiden Amerika, mendiang Thomas Jefferson, memiliki ketertarikan khusus pada bahasa semasa hidupnya. Seorang profesor UVA baru-baru ini menemukan beberapa buku coret-coretan yang menunjukkan terjemahan Jefferson atas puisi Persia. Kegiatan di Departemen Timur Tengah dan Asia Selatan UVA telah meningkat 62% dalam satu dasawarsa terakhir, dan popularitas kelas Arab meloncak. Profesor Suad Muhammad mengatakan lebih banyak mahasiswa yang ingin memasuki karir dalam keamanan nasional atau hubungan luar negeri, seperti Christopher Haberlund yang bisa bicara 5 bahasa.
The more I delve into one language, the easier it is for me to pick up another.
Kini ada 20 bahasa yang diajarkan di UVA.
Pada tanggal 30 Mei 1990, pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev tiba di Washington DC untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden George Bush. Ketika itu posisi Gorbachev sedang goyah, perekonomian Soviet krisis meski telah diupayakan berbagai perombakan. Kontrol Rusia di Eropa Timur terkikis dan Republik-Republik Rusia sedang berupaya merdeka. Untuk menyelamatkan rejimnya, Gorbachev diperkirakan akan membujuk kelompok garis keras di Partai Komunis Rusia, antara lain dengan membahas isu Jerman dalam pertemuan dengan Bush. Pertemuan Gorbachev-Bush tidak menghasilkan kesepakatan mengenai masa depan Jerman. Namun pada Juli 1990, Bush menjanjikan Gorbachev paket bantuan ekonomi dan bersumpah membuat militer Jerman relatif tetap kecil. Pemimpin Soviet membatalkan tentangan terhadap keanggotaan Jerman di NATO. Pada Oktober 1990, Jerman Barat dan Timur bersatu dan kemudian bergabung dengan NATO.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para ilmuwan sedang mengembangkan sebuah vaksin melawan malaria untuk mencegah penyakit yang disebabkan parasit yang ditularkan lewat gigitan nyamuk pada anak-anak. Seperti dilaporkan Jessica Bergman, mereka menemukan sebuah protein yang penting bagi parasit malaria yang menyebabkan sakit parah. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Kesehatan.
Dengan bantuan protein yang disebut SAA, parasit itu bisa menembus sel-sel darah merah yang terinfeksi dan menimbulkan gejala-gejala penyakit yang terlihat jelas. Tapi parasit malaria yang tidak punya protein SAA akan terperangkap dalam sel-sel darah merah itu dan mati, dan akhirnya akan dikeluarkan dari tubuh lewat cairan limpa. Para peneliti di Brown University di Providence, Rhode Island, dan Boston Children's Hospital di Massachusetts menemukan protein itu. Jonathan Curtis adalah Direktur Pusat Penelitian Kesehatan Internasional di Rhode Island Hospital dan penulis utama laporan yang dimuat dalam jurnal Science. Curtis mengatakan vaksin percobaan yang mengandung antibody melawan protein parasit dikembangkan dan diuji pada tikus. Tikus-tikus yang diberi vaksin hanya sakit ringan dan jumlah parasit malaria dalam tubuhnya hanya sedikit dibanding tikus yang tidak diberi vaksin. Berikutnya, kata Curtis, para peneliti mengukur tingkat antibody melawan protein SAA pada 785 anak di Tanzania.
And children with antibodies to our protein never got severe malaria.
Anak-anak yang punya antibodi melawan protein SAA tidak terkena penyakit malaria yang parah, tidak seorang pun. dibandingkan anak-anak yang tidak punya antibodi untuk melawan protein SEA itu.
Para peneliti menganalisa contoh darah yang dikumpulkan tahun 1997 dari 140 anak di Kenya. Para peneliti menemukan terdapat 50% lebih sedikit parasit malaria di dalam darah anak-anak yang memproduksi antibodi untuk melawan protein SEA dalam masa penularan yang tinggi. Sebagaimana dengan anak-anak di Tanzania itu, tidak ada penyakit malaria parah pada anak-anak lain yang punya antibodi melawan protein SEA, kata Curtis.
Jadi dengan mengimunisasi orang terhadap protein SEA, orang-orang itu akan membuat antibodi sendiri untuk melawan parasit malaria.
Langkah berikutnya, Curtis mengatakan, adalah mengadakan uji coba di laboratorium untuk melihat apakah vaksin SEA itu manjur untuk digunakan pada monyet. Curtis mengatakan ia senang para peneliti mungkin hampir menemukan obat manjur untuk mengurangi parahnya infeksi malaria. Jika vaksin itu terbukti aman dan manjur pada monyet tahun depan, para peneliti berharap akan mencobakan vaksin itu pada manusia. Curtis mengatakan tujuan akhirnya adalah untuk mengimunisasi anak-anak di wilayah yang biasa terkena wabah malaria ketika mereka mendapat vaksinasi untuk melawan penyakit anak-anak yang lain.
Inilah VOA.
Penyair, penulis naskah drama, guru besar, pengarang berbagai buku, dan aktris Maya Angelou adalah seorang perempuan Renaissance modern. Wafatnya sastrawati ini Rabu lalu di rumahnya di North Carolina seakan membuat sunyi suara terkemuka dalam sastra Amerika. Koresponden VOA, Fit Lampidus, melaporkan tentang kisah hidup dan karir penerima berbagai penghargaan ini. Selengkapnya disampaikan Leona Triyono dalam Amerika Kini.
Lahir di kota St. Louis, Missouri, tahun 1928, Maya Angelou menghabiskan sebagian besar masa kecilnya bersama neneknya di Stamps di Arkansas. Bagi warga kulit hitam di wilayah selatan Amerika, tahun-tahun itu merupakan era segregasi rasial dan kesulitan ekonomi. Apa yang membuat orang sabar menjalani kehidupan ketika itu, ujar Maya, adalah cerita, lagu, dan kearifan rakyat yang diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penyair ini pernah menggambarkan bagaimana seni mampu menjadi kekuatan magis di gereja warga kulit hitam di wilayah selatan Amerika itu di mana ia menjadi anggotanya.
The church I belonged to was even smaller than any aspiration in the town.
Gereja di mana saya menjadi anggotanya bahkan lebih kecil dari kumpulan apapun di kota itu. Ketika semua anggota gereja hadir, jumlah seluruhnya hanya 32. Namun di gereja itu, saya belajar tentang kekuatan sastra untuk membantu manusia melampaui hampir segala hal.
Karir sastra Maya Angelou dimulai setelah seorang penulis bernama James Baldwin dan teman-teman lain mendengar tentang berbagai kisah masa kecilnya dan mendorongnya untuk menuliskan berbagai cerita itu. Ia menerbitkan edisi pertama autobiografinya berjudul I Know Why the Caged Bird Sings. Atau dalam bahasa Indonesia, saya tahu mengapa burung dalam sangkar berkicau pada tahun 1969. Tulisan itu kemudian diikuti oleh 6 tulisan lain dan juga esai, puisi, drama, dan skenario layar perak. Kata-kata Maya Angelou mengilhami banyak mahasiswa dan presiden. Ia diundang untuk membaca puisi dalam acara pelantikan Presiden Bill Clinton tahun 1993. Dan berikut adalah petikan puisi yang dibacanya ketika itu.
Here. On the pulse of this new day, you may have the grace to look up and out and into your sister's eyes and into your brother's face, your country, and say simply, very simply, with hope, good morning.
Mendiang tokoh penentang kebijakan apartheid dan penerima hadiah Nobel perdamaian Nelson Mandela membacakan salah satu puisi karya Maya Angelou berjudul Still I Rise dalam upacara pelantikannya sebagai Presiden Afrika Selatan tahun 1994. Meskipun tidak pernah kuliah di perguruan tinggi, Maya Angelou dianugerahi dengan lebih dari 30 gelar kehormatan serta Satya Lencana untuk seni National Medal of Arts dan medali kepresidenan Presidential Medal of Freedom. ketika memberikan konfirmasi mengenai kematian Maya Angelou dalam usia 86 tahun, Universitas Wake Forest, di mana ia telah mengajar selama 3 dekade, menyebutnya sebagai kekayaan nasional yang kehidupan dan pengajarannya tetap mengilhami jutaan orang di seluruh dunia.
Inilah VOA.
Apa saja film-film yang mulai diputar akhir pekan ini di Amerika? Kita simak infonya dalam Info Film bersama Karlina Amkas.
Di penghujung Mei, orang Amerika bisa menikmati 17 film pilihan untuk mengisi akhir pekan. Keragaman film yang ditawarkan membuat mereka tidak mudah memilih. Film dokumenter Korengal misalnya memaparkan tentang apa dan bagaimana terjun ke medan tempur di mata tentara. Film lain tentang perang adalah dokumentasi 2 wartawan yang ikut misi tempur Amerika ke Afghanistan dalam The Hornet's Nest.
Your measure's not found in how much time you have on this earth. It's what you do with the time that you have. These people have suffered for too long. Change the course of history.
Go. Sedangkan satu-satunya film animasi untuk akhir pekan ini, Good Dinosaur. 2 film thriller yang ditawarkan kali ini, Delivery, The Beast Within, tentang pasangan muda yang mendokumentasi masa kehamilan pertama dan berbagai peristiwa aneh yang terjadi pada janin mereka.
Here we are with the new baby on the way. It's like all our dreams are coming true.
You guys see it. She's like nocturnal now. The other night she told me that she had been chosen. Chosen to be his vessel.
Night Moves, tentang 3 pecinta lingkungan yang radikal, bersatu melancarkan protes paling menegangkan dalam hidup mereka.
Are we almost there?
He's pretty out there.
I thought you said he looked close.
He does. This is close.
You trust him? He knows what he's talking about?
Yeah, he's trained by the best, the United States Marine Corps. Joseph Maka.
I call you Joey.
Sedangkan film komedi, antara lain A Million Ways to Die in the West, tentang beberapa orang yang mencoba kehidupan di barat Amerika.
Somebody in this town is going to die.
Please don't shoot us on sex night.
He's the most vicious gunfighter in the territory.
Dan film yang banyak menjadi pembicaraan, antara lain karena membuat takut anak-anak, film aksi petualangan Maleficent. Film ini dibintangi Angelina Jolie dan anak Jolie dan Brad Pitt, Vivian Jolie Pitt, untuk pertama kali terjun pula ke dunia akting dalam film ini. Demikian info film. Beberapa film diantaranya mungkin sudah atau akan segera diputar di beberapa negara, termasuk Indonesia. Saya Karlina Amkas, salam.
Gitaris jazz terkenal Lee Ritenour pekan ini menutup kompetisi Fourth Biannual Six String Theory yang digelar untuk mencari gitaris-gitaris berbakat yang menggunakan gitar 6 tali senar yang memang digagas Lee Ritenour sejak tahun 2010. Kompetisi apa ini? Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Info Musik.
Gitaris jazz terkenal Lee Ritenour pekan ini menutup kompetisi Four Biannual Six String Theory yang digelar untuk mencari gitaris-gitaris berbakat yang menggunakan gitar 6 tali senar yang memang digagas Lee Ritenour sejak tahun 2010 lalu. Kompetisi ini diadakan sebulan penuh, tepatnya sejak bulan April hingga Mei dan terbukti diikuti oleh banyak musisi muda yang tidak saja memfokuskan permainan musiknya pada gitar, tetapi juga bass drums, piano, dan keyboard. Untuk aliran musik country ada Vince Gill dan Brent Mason. Untuk aliran musik jazz ada John Scofield, Frank Potenza, dan Jay Graydon. Untuk aliran musik rock ada Guthrie Govan, Steve Lukather, Joe Satriani, dan Tomayasu Hotei. Sementara untuk aliran musik blues ada Sonny Landreth dan Cap Mo. Ada pula Don Elder dan Andy McKee untuk akustik dan William Canningister untuk aliran musik klasik. 4 pemenang utama dari setiap instrumen akan berkesempatan melakukan jam session atau manggung bersama pada 2014 Montreux Jazz Festival. Pemenang utama bahkan akan pentas langsung hanya bersama Lee Ritenour dalam konser itu. Hadiah lain mencakup kuliah di Berklee College of Music, rekaman album terbaru Lee Ritenour, instrumen-instrumen musik dari Yamaha, dan mengikuti beberapa festival bergengsi lainnya.
Inilah VOA Washington.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Siaran petang VOA Washington kembali hadir ke ruang Anda untuk edisi Jumat 30 Mei 2014. Saya Adriana Semiring menemani Anda dengan berbagai informasi aktual dan menarik yang telah kami himpun di ibu kota Amerika. Diawali dengan berita-berita penting dari mancanegara, di antaranya militer Thailand tutup jalan-jalan utama di Bangkok. Serangan udara Suriah tewaskan 14 warga sipil per hari. Militer Ukraina akan lanjutkan ofensif di wilayah timur negara itu. Produser malam ini, Lea Johannes, menyiapkan sejumlah laporan menarik untuk Anda dan inilah cuplikannya.
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Manager Nasution, menyatakan Komisi Pemilihan Umum harus benar-benar memperhatikan para penyandang cacat atau disabilitas pada pemilu presiden mendatang.
Lahir di kota St. Louis, Missouri, tahun 1928, Maya Angelou menghabiskan sebagian besar masa kecilnya bersama neneknya di Stamps, di Arkansas.
Kami juga dibantu teknisi Curtis Bynum. Kini ikutilah berita dunia disampaikan Leonard Triono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Ratusan tentara menutup persimpangan-persimpangan jalan yang sibuk di kota Bangkok, Thailand hari Kamis untuk mencegah protes yang direncanakan oleh orang-orang yang menolak kudeta militer pekan lalu. Truk-truk yang mengangkut tentara memblokir semua jalan masuk ke Monumen Kemenangan di Bangkok dalam sebuah pengerahan kekuatan besar-besaran pada jam-jam sibuk. Tapi sedikit demonstran terlihat di daerah itu dan banyak pedagang kaki lima menutup kiosnya lebih awal. Pengerahan tentara besar-besaran dilakukan satu hari setelah ratusan demonstran berkumpul di Victory Monument. Ketika tentara muncul, bentrokan terjadi. Botol-botol air dan benda-benda lainnya dilemparkan ke arah tentara dan sebuah kendaraan tentara dipenuhi coret-coretan bertuliskan tolak kudeta keluar. Penguasa militer Thailand melarang demonstrasi dan menahan ratusan pejabat pemerintah, politisi dan aktivis anti kudeta sejak merebut kekuasaan pekan lalu. Sebagian besar dari mereka telah dibebaskan setelah berjanji untuk tidak melakukan demonstrasi, tetapi sebagian lainnya menghadapi tuntutan.
Sebuah pengadilan Kamboja mendapati 23 orang bersalah melakukan kekerasan dalam pemogokan oleh pekerja garmen, tetapi semua diberi hukuman yang ditangguhkan dan dibebaskan. Pengadilan Kota Phnom Penh hari Jumat memutuskan bahwa para terdakwa yang telah ditahan sejak penangkapan mereka bulan Januari telah menjalani waktu cukup lama dalam tahanan. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyambut baik pembebasan mereka tetapi mengkritik penghukuman mereka. Kelompok HAM telah sangat mengutuk penangkapan itu dengan mengatakan para terdakwa diadili untuk mencegah terjadinya demonstrasi lebih lanjut. Beberapa orang tewas dan puluhan cedera oleh satuan militer elit yang melepaskan tembakan ke kerumunan orang yang mengadakan aksi protes di luar Phnom Penh bulan Januari. Pihak berwenang telah menolak untuk menyelidiki apakah pasukan keamanan bertindak secara sah. Para pengunjuk rasa menuntut agar upah minimum dinaikkan 2 kali lipat.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Sebuah kelompok aktivis Suriah mengatakan serangan udara pemerintah telah menewaskan hampir 2.000 warga sipil tahun ini di kota terbesar di negara itu, Aleppo dan sekitarnya. Organisasi yang menamakan diri Pemantau HAM Suriah yang berbasis di Inggris itu mengatakan hari Jumat 567 anak dan 283 perempuan termasuk di antara orang-orang yang tewas di kota di Suriah Utara itu yang merupakan kubu bagi oposisi. Jumlah tersebut yang didapat dari para kontak kelompok yang berbasis di Inggris itu di lapangan berarti 14 warga sipil tewas setiap hari antara tanggal 1 Januari sampai 29 Mei. Rami Abdul Rahman dari kelompok itu mengatakan kepada VOA bahwa kekerasan yang sedang berlangsung tidak memungkinkan penyelenggaraan pemilu presiden yang bebas dan adil seperti yang direncanakan pada tanggal 3 Juni mendatang. Presiden Bashar al-Assad diperkirakan akan dengan mudah memenangkan masa jabatan ketiga sebagai presiden dalam pemungutan suara itu. Kelompok-kelompok oposisi dan banyak pengamat internasional mengatakan pemilu itu sebagai lelucon.
Penjabat Menteri Pertahanan Ukraina mengatakan pasukannya akan melanjutkan serangan militer terhadap pemberontak pro-Rusia di Ukraina Timur setelah serangan hari Kamis di wilayah itu menewaskan sedikitnya 12 prajurit. Mykhailo Koval mengatakan militer akan meneruskan misi mereka sampai perdamaian dan ketertiban pulih di daerah itu. Dia berkata demikian kepada wartawan di Kiev hari Jumat, sehari setelah separatis pro-Rusia menembak jatuh sebuah helikopter militer di dekat kota Sloviansk yang bergolak. Seorang jenderal termasuk di antara yang tewas. Koval juga mengatakan pasukannya telah mengusir para separatis dari wilayah selatan dan barat kota Donetsk, serta wilayah utara kota Luhansk.
Polisi Pakistan mengatakan telah menangkap 4 orang terkait kasus seorang perempuan hamil yang dirajam hingga tewas di kota Lahore, Pakistan Timur oleh keluarganya karena menikah dengan pria pilihannya. Polisi hari Jumat mengatakan mereka yang ditahan termasuk paman dan 2 sepupu perempuan itu. Hari Kamis, Perdana Menteri Nawaz Sharif mengeluarkan pernyataan yang berisikan petunjuk agar Menteri Utama Provinsi Punjab, di mana Lahore adalah ibu kotanya, segera mengambil tindakan. Polisi mengatakan Farzana Parvin, yang berusia 25 tahun, hari Selasa dilempari dengan batu bata di luar sebuah gedung pengadilan selagi ia menunggu untuk melapor kepada hakim bahwa ia menikahi seorang pria atas kehendaknya sendiri. Suaminya mengatakan kepada para wartawan ia memohon kepada polisi untuk menghentikan serangan itu, tetapi mereka hanya berdiri dan tidak melakukan apapun sebagai anggota keluarga. Istrinya, termasuk ayah dan saudara lelakinya, memukuli perempuan itu. Kepala Kepolisian Lahore, Syafiq Ahmad, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa tidak ada polisi yang hadir di TKP ketika terjadi serangan itu.
2 remaja Amerika menjadi 2 kontestan pertama yang sama-sama unggul dan memenangkan kejuaraan nasional mengeja yang disebut Scripps National Spelling Bee Championship. Shiram Hartwar dari New York dan Ansun Sujo dari Texas diumumkan sebagai pemenang bersama Kamis malam setelah 6 putaran pertandingan tanpa henti yang menegangkan. Kata final yang harus dieja Hartwar adalah Stichomythia, yaitu tipe dialog yang dalam drama Yunani kuno. Sujo, yang berusia 13 tahun, berhasil mengeja Violetelton, sebuah kata dari bahasa Perancis untuk sisipan surat kabar atau opera. Demikian berita dunia.
Inilah VOA.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Mobil tertua yang dibuat di India, Ambassador, mampu berkompetisi dengan mobil-mobil yang lebih baru dan lebih bergaya selama beberapa dekade. Tetapi kini tampaknya akan tersingkir. Seperti dilaporkan koresponden VOA Anjana Parischa dari New Delhi, produksi mobil itu ditangguhkan dan banyak orang khawatir mobil itu tidak akan diproduksi lagi. Bagi sopir taksi Balvinder Singh, tidak ada keraguan membeli Ambassador untuk mengangkut penumpangnya di ibu kota India. Kata Singh, semua penumpangnya suka. Mobil itu nyaman, dia sudah menggunakan Ambassador selama 50 tahun. Tidak heran dia sedih ketika Hindustan Motors mengumumkan bahwa perusahaan itu menangguhkan produksi Ambassador sampai pemberitahuan lebih lanjut karena permintaan yang lemah dan kekurangan dana. Singh tidak sendiri. Gelombang nostalgia melanda negara itu ketika menyadari Ambassador, mobil yang diilhami oleh Maurice Oxford Inggris ini, mungkin akan tersingkir. Sejak tahun 1958 ketika Ambassador pertama diproduksi, sampai pertengahan tahun 80-an, mobil besar ini merajai jalan-jalan di India. Dengan lampu suar merah di atas, Ambassador dengan bangga mengangkut para perdana menteri dan pejabat. Mobil yang dikenal dengan julukan Ambi ini adalah kendaraan favorit keluarga India. Saingan pertamanya muncul pada pertengahan tahun 80-an ketika pabrik mobil Jepang, Suzuki, bekerja sama dengan perusahaan India membuat mobil kecil dengan harga terjangkau, Maruti. Tapi Ambassador masih mempertahankan statusnya sebagai mobil elit yang kuat. Dominasi itu berakhir pada tahun 1991 ketika India membuka ekonominya bagi mobil-mobil asing. India dibanjiri mobil-mobil kecil hemat bensin dan desain yang apik. Selain mobil kecil, ditawarkan juga mobil kelas menengah yang mewah dan berbagai jenis SUV. Ambassador semakin sulit menarik pembeli yang sebagian besar orang muda dan lebih aspiratif di India. Diksa Pandey, profesional muda di New Delhi, punya kenangan indah dengan mobil Ambassador milik kakeknya. Tetapi dia tidak pernah berpikir untuk membeli Ambi yang dianggapnya mobil kuno.
They're a bit retro, so you know they feel a little outdated, and I don't think they will have the
mobil
same
itu sedikit retro, sehingga terasa ketinggalan zaman. Dan saya pikir mobil itu tidak memiliki tenaga dan kegesitan yang sama dengan mobil yang Anda inginkan pada zaman sekarang ini. Saya suka SUV karena besar dan kuat, dan tenaga penting untuk mobil.
Ambassador tetap terpaku pada desain zaman dulu. Mobil ini bisa bertahan selama 6 dekade berkat perlindungan pemerintah dan para supir taksi yang masih memakainya karena perbaikannya murah. Tetapi penjualan Ambassador terus menurun dan tahun lalu hanya terjual 2.200 mobil. Porsi yang kecil di mana 1,8 juta mobil terjual. Ada pembicaraan mengenai investor baru untuk mobil itu, tetapi pakar otomotif meragukan apakah produksi Ambi dapat dihidupkan kembali. Demikian laporan internasional saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Inilah Voice of America.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Komisi Pemilihan Umum untuk lebih memperhatikan para penyandang cacat dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Meneger Nasution, menyatakan Komisi Pemilihan Umum harus benar-benar memperhatikan para penyandang cacat atau disabilitas pada pemilu presiden mendatang. Berdasarkan pantauan Komnas HAM di hampir seluruh provinsi, selama pemungutan suara pemilu legislatif 2014, KPU masih belum mengakomodir partisipasi penyandang cacat. Menurut Meneger, masih banyak penyelenggara pemilu yang tidak ramah terhadap kelompok disabilitas. Selain itu, KPU kata Meneger juga tidak memiliki data penyebaran penyandang disabilitas sehingga penyebaran logistik pemilu bagi penyandang disabilitas tidak merata. Akses bagi penyandang disabilitas juga kurang diperhatikan seperti pagar menuju TPS yang terlalu sempit dan berbentuk tangga, penempatan kotak suara yang terlalu tinggi, dan lokasi TPS yang tidak rata.
Kita masih menyaksikan negara ini memperlakukan mereka sebagai orang sakit. Mereka bukan orang sakit, tapi punya kebutuhan khusus. Negara ini tidak membuat sosialisasi untuk mereka secara umum. Yang ada itu sosialisasi terbatas.
Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat, Happy Sembayang, menilai KPU kurang melakukan sosialisasi tata cara pemilihan untuk para penyandang cacat ke tingkat seperti kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Akibatnya KPPS tidak siap memberi akses bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Pada pemilu presiden mendatang, penyelenggara pemilu di tingkat TPS harus memperhatikan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Ia khawatir pelayanan yang tidak maksimal membuat penyandang disabilitas tak menggunakan hak pilihnya.
Yang pasti lokasi itu sebisa mungkin mudah untuk jangkau. Yang kedua, fasilitas di dalam TPS ya mas. Jadi misalkan meja pencoblosan itu kita usulkan memang tidak lebih dari 1 meter. Dan kalau bagusnya lagi seperti meja kita ini ada rongga di bawah. Sehingga ketika kursi roda datang, kursi rodanya bisa masuk di bawah rongga meja. Lalu misalkan mengenai alat bantu untuk pemilih tunanetra itu sebetulnya itu menjadi suatu yang penting bagi mereka. Mungkin dengan itu mereka bisa memilih secara langsung dan mandiri.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik berjanji pelaksanaan pemilu presiden mendatang akan lebih ramah terhadap penyandang cacat. Hak-hak penyandang cacat dalam pemilu akan diidentifikasi dan diakomodasi. Menurutnya ada beberapa langkah yang akan KPU tempuh demi mendorong partisipasi penyandang cacat. Langkah yang sudah berlangsung seperti membuat buku panduan, regulasi, dan TPS khusus penyandang cacat akan dilanjutkan. Pendataan pemilih nanti lanjutnya akan dilakukan lebih spesifik dengan menyertakan jenis disabilitas. Hal ini berguna untuk mengetahui jenis dan jumlah alat bantu bagi penyandang cacat dalam menggunakan haknya pada pemungutan suara 9 Juli 2014 mendatang.
Penyelenggara mesti dengan pengalaman 9 April kemarin mesti mempersiapkan diri dengan perangkatnya, dengan strukturnya, benar-benar bisa mengelola pilpresnya dengan baik, dengan jujur.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Perempuan asal Bangladesh, Nishat Jabin, menikmati kehidupannya sebagai mahasiswi di Universitas Virginia atau UVA. Kalau sedang rindu dengan kampung halamannya di Dhaka, dia menelpon adiknya dan berbincang dengan bahasa Bangla. Tetapi kalau berbincang dengan temannya Mina Khan, Jabin menggunakan bahasa Urdu. Jabin senang mempelajari bahasa.
If someone asks how many language do you want to know, I say more than the number of fingers I have. So probably 11.
Kini Jabin bisa berbicara 4 bahasa.
En lisant tous ces textes.
Para mahasiswa di UVA tidak hanya mengambil kelas bahasa, mereka mengambil kelas dalam bahasa yang ingin mereka pelajari, seperti sastra Prancis. Berbagai bahasa mewarnai kampus UVA. Pendiri UVA dan mantan Presiden Amerika, mendiang Thomas Jefferson, memiliki ketertarikan khusus pada bahasa semasa hidupnya. Seorang profesor UVA baru-baru ini menemukan beberapa buku coret-coretan yang menunjukkan terjemahan Jefferson atas puisi Persia. Kegiatan di Departemen Timur Tengah dan Asia Selatan UVA telah meningkat 62% dalam satu dasawarsa terakhir, dan popularitas kelas Arab meloncak. Profesor Suad Muhammad mengatakan lebih banyak mahasiswa yang ingin memasuki karir dalam keamanan nasional atau hubungan luar negeri, seperti Christopher Haberland yang bisa bicara 5 bahasa.
The more I delve into one language, the easier it is for me to pick up another.
Kini ada 20 bahasa yang diajarkan di UVA.
Pada tanggal 30 Mei 1990, pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev tiba di Washington DC untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden George Bush. Ketika itu posisi Gorbachev sedang goyah. Perekonomian Soviet krisis meski telah diupayakan berbagai perombakan. Kontrol Rusia di Eropa Timur terkikis dan Republik-Republik Rusia sedang berupaya merdeka. Untuk menyelamatkan rejimnya, Gorbachev diperkirakan akan membujuk kelompok garis keras di Partai Komunis Rusia, antara lain dengan membahas isu Jerman dalam pertemuan dengan Bush. Pertemuan Gorbachev-Bush tidak menghasilkan kesepakatan mengenai masa depan Jerman. Namun pada Juli 1990, Bush menjanjikan Gorbachev paket bantuan ekonomi dan bersumpah membuat militer Jerman relatif tetap kecil. Pemimpin Soviet membatalkan tentangan terhadap keanggotaan Jerman di NATO. Pada Oktober 1990, Jerman Barat dan Timur bersatu dan kemudian bergabung dengan NATO.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para ilmuwan sedang mengembangkan sebuah vaksin melawan malaria untuk mencegah penyakit yang disebabkan parasit yang ditularkan lewat gigitan nyamuk pada anak-anak. Seperti dilaporkan Jessica Bergman, mereka menemukan sebuah protein yang penting bagi parasit malaria yang menyebabkan sakit parah. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Kesehatan.
Dengan bantuan protein yang disebut SAA, parasit itu bisa menembus sel-sel darah merah yang terinfeksi dan menimbulkan gejala-gejala penyakit yang terlihat jelas. Tapi parasit malaria yang tidak punya protein SAA akan terperangkap dalam sel-sel darah merah itu dan mati, dan akhirnya akan dikeluarkan dari tubuh lewat cairan limpa. Para peneliti di Brown University di Providence, Rhode Island, dan Boston Children's Hospital di Massachusetts menemukan protein itu. Jonathan Curtis adalah Direktur Pusat Penelitian Kesehatan Internasional di Rhode Island Hospital dan penulis utama laporan yang dimuat dalam jurnal Science. Curtis mengatakan vaksin percobaan yang mengandung antibody melawan protein parasit dikembangkan dan diuji pada tikus. Tikus-tikus yang diberi vaksin hanya sakit ringan dan jumlah parasit malaria dalam tubuhnya hanya sedikit dibanding tikus yang tidak diberi vaksin. Berikutnya, kata Curtis, para peneliti mengukur tingkat antibody melawan protein SAA pada 785 anak di Tanzania.
And children with antibodies to our protein never got severe malaria.
Anak-anak yang punya antibodi melawan protein SAA tidak terkena penyakit malaria yang parah, Tidak seorang pun, dibandingkan anak-anak yang tidak punya antibodi untuk melawan protein SEA itu.
Para peneliti menganalisa contoh darah yang dikumpulkan tahun 1997 dari 140 anak di Kenya. Para peneliti menemukan terdapat 50% lebih sedikit parasit malaria di dalam darah anak-anak yang memproduksi antibodi untuk melawan protein SEA dalam masa penularan yang tinggi. Sebagaimana dengan anak-anak di Tanzania itu, tidak ada penyakit malaria parah pada anak-anak lain yang punya antibodi melawan protein SEA, kata Curtis.
Jadi dengan mengimunisasi orang terhadap protein SEA, orang-orang itu akan membuat antibodi sendiri untuk melawan parasit malaria.
Langkah berikutnya, Curtis mengatakan, adalah mengadakan uji coba di laboratorium untuk melihat apakah vaksin SEA itu manjur untuk digunakan pada monyet. Curtis mengatakan ia senang para peneliti mungkin hampir menemukan obat manjur untuk mengurangi parahnya infeksi malaria. Jika vaksin itu terbukti aman dan manjur pada monyet tahun depan, para peneliti berharap akan mencobakan vaksin itu pada manusia. Curtis mengatakan tujuan akhirnya adalah untuk mengimunisasi anak-anak di wilayah yang biasa terkena wabah malaria ketika mereka mendapat vaksinasi untuk melawan penyakit anak-anak yang lain.
Inilah VOA.
Penyair, penulis naskah drama, guru besar, pengarang berbagai buku, dan aktris Maya Angelou adalah seorang perempuan Renaissance modern. Wafatnya sastrawati ini Rabu lalu di rumahnya di North Carolina seakan membuat sunyi suara terkemuka dalam sastra Amerika. Koresponden VOA Fit Lapidus melaporkan tentang kisah hidup dan karir penerima berbagai penghargaan ini. Selengkapnya disampaikan Leona Triyono dalam Amerika Kini.
Lahir di kota St. Louis, Missouri, tahun 1928, Maya Angelou menghabiskan sebagian besar masa kecilnya bersama neneknya di Stamps di Arkansas. Bagi warga kulit hitam di wilayah selatan Amerika, tahun-tahun itu merupakan era segregasi rasial dan kesulitan ekonomi. Apa yang membuat orang sabar menjalani kehidupan ketika itu, ujar Maya, adalah cerita, lagu, dan kearifan rakyat yang diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penyair ini pernah menggambarkan bagaimana seni mampu menjadi kekuatan magis di gereja warga kulit hitam di wilayah selatan Amerika itu di mana ia menjadi anggotanya.
The church I belonged to was even smaller than any aspiration in the town.
Gereja di mana saya menjadi anggotanya bahkan lebih kecil dari kumpulan apapun di kota itu. Ketika semua anggota gereja hadir, jumlah seluruhnya hanya 32. Namun di gereja itu, saya belajar tentang kekuatan sastra untuk membantu manusia melampaui hampir segala hal.
Karir sastra Maya Angelou dimulai setelah seorang penulis bernama James Baldwin dan teman-teman lain mendengar tentang berbagai kisah masa kecilnya dan mendorongnya untuk menuliskan berbagai cerita itu. Ia menerbitkan edisi pertama autobiografinya berjudul I Know Why the Caged Bird Sings, atau dalam bahasa Indonesia, Saya Tahu Mengapa Burung Dalam Sangkar Berkicau, pada tahun 1969. Tulisan itu kemudian diikuti oleh 6 tulisan lain dan juga esai, puisi, drama, dan skenario layar perak. Kata-kata Maya Angelou mengilhami banyak mahasiswa dan presiden. Ia diundang untuk membaca puisi dalam acara pelantikan Presiden Bill Clinton tahun 1993. Dan berikut adalah petikan puisi yang dibacanya ketika itu.
Here, on the path of this new day, you may have the grace to look up and out and into your sister's eyes and into your brother's face, your country, and say simply, very simply, with hope, good morning.
Mendiang tokoh penentang kebijakan apartheid dan penerima hadiah Nobel Perdamaian Nelson Mandela membacakan salah satu puisi karya Maya Angelou berjudul Still I Rise dalam upacara pelantikannya sebagai Presiden Afrika Selatan tahun 1994. Meskipun tidak pernah kuliah di perguruan tinggi, Maya Angelou dianugerahi dengan lebih dari 30 gelar kehormatan serta Satya Lencana untuk seni National Medal of Arts dan medali kepresidenan Presidential Medal of Freedom. ketika memberikan konfirmasi mengenai kematian Maya Angelou dalam usia 86 tahun, Universitas Wake Forest, di mana ia telah mengajar selama 3 dekade, menyebutnya sebagai kekayaan nasional yang kehidupan dan pengajarannya tetap mengilhami jutaan orang di seluruh dunia.
Inilah VOA.
Apa saja film-film yang mulai diputar akhir pekan ini di Amerika? Kita simak infonya dalam Info Film bersama Karlina Amkas.
Di penghujung Mei, orang Amerika bisa menikmati 17 film pilihan untuk mengisi akhir pekan. Keragaman film yang ditawarkan membuat mereka tidak mudah memilih. Film dokumenter Korengal misalnya memaparkan tentang apa dan bagaimana terjun ke medan tempur di mata tentara. Film lain tentang perang adalah dokumentasi 2 wartawan yang ikut misi tempur Amerika ke Afghanistan dalam The Hornet's Nest.
Your measure's not found in how much time you have on this earth. It's what you do with the time that you have. These people have suffered for too long. Change the course of history.
Go, 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 go.
Sedangkan satu-satunya film animasi untuk akhir pekan ini, Good Dinosaur. 2 film thriller yang ditawarkan kali ini, Delivery, The Beast Within, tentang pasangan muda yang mendokumentasi masa kehamilan pertama dan berbagai peristiwa aneh yang terjadi pada janin mereka.
Here we are with the new baby on the way. It's like all our dreams are coming true.
You guys see it. She's like nocturnal now.
The other night she told me that.
Tentang 3 pecinta lingkungan yang radikal bersatu melancarkan protes paling menegangkan dalam hidup mereka.
Are we almost there?
He's pretty out there.
I thought you said he lived close.
He does. This is close.
You trust him? He knows what he's talking about?
Yeah, he's trained by the best, the United States Marine Corps. Joseph Maka.
I'll call you Joey.
Sedangkan film komedi, antara lain A Million Ways to Die in the West, tentang beberapa orang yang mencoba kehidupan di barat Amerika.
Somebody in this town is going to die.
Please don't shoot us on sex night.
He's the most vicious gunfighter in the territory.
Dan film yang banyak menjadi pembicaraan, antara lain karena membuat takut anak-anak, film aksi petualangan Maleficent. Film ini dibintangi Angelina Jolie dan anak Jolie dan Brad Pitt, Vivian Jolie Pitt, untuk pertama kali terjun pula ke dunia akting dalam film ini.
Gitaris jazz terkenal Lee Ritenour pekan ini menutup kompetisi 4th Biannual Six String Theory yang digelar untuk mencari gitaris-gitaris berbakat yang menggunakan gitar 6 tali senar. Yang memang digagas Lee Ritenour sejak tahun 2010. Kompetisi apa ini? Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Info Musik.
Gitaris jazz terkenal Lee Ritenour pekan ini menutup kompetisi 4th Biannual Six String Theory yang digelar untuk mencari gitaris-gitaris berbakat yang menggunakan gitar 6 tali senar yang memang digagas Lee Ritenour sejak tahun 2010 lalu. Kompetisi ini diadakan sebulan penuh, tepatnya sejak bulan April hingga Mei, dan terbukti diikuti oleh banyak musisi muda yang tidak saja memfokuskan permainan musiknya pada gitar, tetapi juga bass drums, piano, dan keyboard. Untuk aliran musik country ada Vince Gill dan Brent Mason. Untuk aliran musik jazz ada John Scofield, Frank Potenza, dan Jay Graydon. Untuk aliran musik rock ada Guthrie Govan, Steve Lukather, Joe Satriani, dan Tomayasu Hotei.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.